Mozirski gaj, odet v obleko iz milijona cvetov, vas od 27. aprila do 2. maja vabi na razstavo tulipanov. Ob koncu tedna pa vas bodo pozdravili tudi risani junaki, želve in ptice. Obiščite Mozirski gaj in v cvetličnem objemu začutite pomladno energijo upanja.
Radio Ognjišče.
V Tolminu na frekvenci 91,2 MHz. Spoznanje več. Spoznanje več. Predsodek manj.
V današnji oddaji Spoznanje več, predsodek manj, lepo pozdravljamo teologa in filozofa dr. Janeza Juhanta, člana Evropske akademije znanosti in umetnosti in člana programskega sveta RTV Slovenija. Dr. Janez Juhant, lepo pozdravljeni.
Dobar dan. Lep pozdrav vam in poslušalkam in poslušalcem.
Začniva kar z današnjim dnevom svobode medijev, ki nas vse skupaj vabi k razmisleku o kakovostnem obveščanju javnosti. Pri Združenih narodih so zapisali, da je tema letošnjega dneva Svobode medijev, da nas poziva k potrditvi pomena negovanja informacij kot javne dobrine in vabi k razmisleku, kako okrepiti novinarstvo. Prav tako je priložnost za podporo medijem, ki so tarča omejevanja svobode in za spomin na novinarje, ki so izgubili v življenje v iskanju zgodbe, tako so zapisali pri UNESCO. K zaščiti svobode in neodvisnosti medijev sta pozvala tudi Evropska unija in Svet Evrope. Svoboda medijev pomeni varnost za vse in je temelj demokratičnih družb, ki lahko uspevajo samo, če imajo državljani dostop do zanesljivih informacij in tudi dovolj informacij za sprejemanje odločitev. To so mednarodni poudarki. Pa se dr. Juhant ustaviva za hip pri tem, kaj svoboda medijev po vaše pomeni. Na nek način verjetno tudi to, koliko medijev deluje v Sloveniji že lahko pomeni neko potrditev za medijsko svobodo. Kaj pravite?
O tem, kar se v Sloveniji glede svobode medijev govori in piše, je seveda potreben zelo tehten premislek, kajti ravno tisto, kar se stalno vsaj na vides v javnosti poudarja, ne drži, kajti svoboda medijev je predvsem na tisti strani, ki se stalno sklicuje na to, da so nesvobodni s to vlado in s to novo postavitvijo družbenega položaja v politiki. Ravno nasprotno, se pravi, tisti mediji, ki dejansko imajo največ svobode, ki jo seveda zato tudi zlorabljajo, tisti pravzaprav govorijo o medijski nesvobodi in to je seveda paradoks, ki izvira iz tega, da imajo ti mediji seveda najširšo gospodarsko, tudi politično, realno politično, če tako rečem, in seveda tudi družbeno podporo, zaradi tega pa to zlorabljajo. In seveda ta se skuša sedaj uravnotežiti in to je pravzaprav pri nas bistveni problem.
Veliko krat slišimo novinarje pritoževati se nad medijsko nesvobodo, govorijo o napadih na novinarje in podobno. Tudi sama sem bila povabljena v oddajo na Radiu Slovenija, dejali so mi, da bomo govorili o položaju novinarjev v Sloveniji in seveda sem pristala, nič hudega sluteč pa na to pristala v brlogu, kjer je bila glavna misel kritizirati aktualnega premijeja. Zelo redko mi je uspelo, da smo pogled preusmerili drugam, k odgovornosti urednikov, k delu novinarjev in pravzaprav se mi zdi, da so uredniki tisti, ki narekujejo smer nekega medijskega poročanja in pravzaprav tudi ostajajo na položajih, ne glede na različne oblastne strukture. Kaj to govori o svobodi medijev in ali se lahko potem primerjamo s kakšno Madžarsko? Včasih dobim občutek, da moji novinarski kolegi živijo in delajo v prepričanju, da nihče o njihovem delu ne sme podati kritike, ta seveda ne sme biti žaljiva, kar žal včasih je, a vendar so tudi zapisi novinarjev do oblasti žaljivi. Znašli smo se v nekem ping-pongu, ki mu ni videti konca. Kakšen je vaš pogled?
Ne samo, da so žaljivi do nekaterih politikov, ampak nesramni in celo popolnoma nedostojni in tudi zavržni, kakor je recimo bilo to, kar novinari poročajo recimo o janšizmu in podobnih stvareh in tudi s tem spodbuja tisto, kar se je dejansko se ne bi smelo zgoditi, da so prihajajo v javnost grožne o tem, da s nekaterim politikom, predvsem seveda premijeju in vse drugim. Mislim,
mislim, da je to posledica tega in seveda to je pravzaprav samo ponavljanje tistega, kar se je dogajalo v terorizmu med drugo svetovno vojno in kar je potem počel celotni sistem, ki je temeljil na terorju, to je, da se ljudi ustrahuje, da se medijsko svobodo za tisto, za katero se ravno zauzemajo, pravzaprav onemogoča in da se morda ljudje bali in ne bodo svobodno govorili. In to ste pravzaprav vi izkusili v tem, kar zadeva urednike. Vsi sedijo na svojih položajih, zelo malo jih je pa, ki lahko neodvisno in svobodno dejansko delujejo. To, kar je zapisano v današnjih časopisih, recimo, to je pravzaprav pamflet in nedostojno normalnega medijskega poročanja na dan medijske svobode, kajti vemo, da vsi ti novinari pišejo popolnoma svobodno ali morda, če natančno pogledamo, nesvobodno, ker jih nekateri silijo, da potvarjajo družbeno resničnost o svobodi. Tudi ameriški raziskovalci so ugotovili, da se je naša medijska svoboda povečala pri nas in tudi nekod skušajo to izvoziti v Evropo, pa se govori, da temu ni tako.
Včasih mediji, kakšen urednik dobesedno ugrabi, pri tem ne smemo pozabiti, da imajo tudi uredniki politična prepričanja, niso imuni na to in glede na to, koliko časa že delujejo, verjetno ni veliko takih, ki bi drugače mislili.
Glejte, vsakdo izmed nas ima politično prepričanje, o tem tega ni treba skrivati, gre pa za to, da v našem poročanju ali pa da medijski ljudje in uredniki in tako dalje v tem spoštujejo objektivno resnico, najprej da predvajajo dejstva tako, kot so se dejansko dogajala, da potem tudi ta dejstva uravnotežijo, to se pravi, ali bolje rečeno, postavijo v celoten kontekst in s tem ne potvarjajo ali enostransko prikrajajo družbene resničnosti in potem seveda tudi iz različnih zornih kotov dopuščajo komentiranja. Kdo pa pride recimo v naše javne medije in tudi recimo medije posameznih privatnih ustanov, kakor sicer, če nekako se ne opredeljuje tako, kot je ta glavna smer, kot rečemo, usmerjena, to se pravi proti sedanji vladi in zato se seveda potem tudi potvarja stvari, recimo že tega, da recimo nacionalna televizija naprimer ne predvaja v prvem delu, naprimer, da je bil premier Janša v Parizu, da je prišel zunanji minister Japonske k nam in tako dalje. Vse to kaže, kako se to poenostavlja in dejansko to so dejstva in to so problemi naše novinarske svobode. To se pravi, da je to treba urediti in seveda tega se določeni ljudje bojijo, ker branijo svoje privilegije in ker niso sposobni samostojno in tudi odgovorno opravljati to poslanstvo. Vse pravzaprav medijsko delovanje danes v svetu je velik problem zaradi tega, ker pač z določenimi pristopi pristopamo te resničnosti, ampak treba se pa zavedati, da je to, da delujemo avtonomno, samostojno, kritično in tudi odprto, to je pravzaprav tudi vzgoja k normalnemu življenju, k demokraciji in k svobodi.
Večkrat se zgodi, da novinari pristanejo v politiki, tudi to, kaj pove. Imeli smo poslance tako v slovenskem parlamentu, imamo jih še vedno v evropskem parlamentu, torej novinarska imena. Se vam zdi ta smer napačna? Ali je bolj problem, če bi se potem vrnili v novinarstvo?
Glejte, oba primera kažete na to, da gre tukaj tudi za politične splete in tudi žal spletke. In ravno tu je dejansko problem. Ni problem, kdo prehaja sem in tja. Čeprav recimo tudi prehajanje poslancov je vedno imelo tudi neke politične posledice, ki so negativno vplivale na normalno družbeno življenje, ampak gre pa predvsem za to, da ljudje ostanejo verodostojni. Mislim, da tega danes dejansko manjka. Nihče nima nič proti, da ima določen človek določeno prepričanje, ki je lahko bolj, če tako rečem, odprto, kritično, levo ali desno smerno, čeprav je to zelo težko opredeliti, ampak problem je v tem, da ostaja verodostojen, da spoštuje dejstva, da tudi spoštuje ljudi in da zna tudi v celoten kontekst družbenega življenja postaviti zadeve, o kateri govori.
Po oceni Združenja novinarjev in publicistov je sicer medijska krajina pri nas trenutno takšna, kot je bila vsa zadnja leta in se ni bistveno spremenila. Če na to pogledamo z vidika tiska, drži, denarja je tam vse manj, oglaševalski kolač pa se za televizijo medtem debeli. Tudi novi televizijski programi imajo dovolj denarja, očitno. Ampak to ni tak problem za medijsko krajino, očitno, kam se preliva oglaševalski denar, bolj boli, kam se preliva državni denar. Tudi to je zanimivo, kdo koga toži v Sloveniji, koliko sodnih postopkov začnejo novinarji in koliko jih začnejo drugi.
Ja, gledajte, recimo, če vzamemo primer novinarja Petka ali pa Meška, recimo, ti primeri so bili pravzaprav v družbi popolnoma marginalizirani, čeprav so bili to bistveni problemi in celo sodstvo ni opravilo tu svoje naloge. Recimo, če pa se nekdo in tudi recimo, ko je šlo zdaj naprimer za napad na Novo 24, oziroma snemalca Nove 24 ali prepoveda Novo 24, recimo pri Tani Fajon nastopa, se je pokazalo recimo, da v določenih primerih nišče nič ne reagira, ko pa gre recimo za že tako privilegirane, takrat pa se vsi oglašajo in pravzaprav morali bi imeti tu resnična merila. Kar zadeva seveda tisk je gotovo nasplošno, to velik problem tudi po svetu. Ljudje manj berijo, čeprav se nasplošno novinari, ki so kvalitetni, tudi tega ne bojijo in to je tudi velik problem, da naši tiskani mediji bi seveda, če bi bili dovolj kvalitetni, imeli veliko pravta, veliko večjo težo in tudi veliko večjo pozornost, kajti gre za to, da opravljajo svoje poslanstvo tako, da probleme, ki so v družbi, poglabljajo objektivno, celostno in seveda tudi verodostojno. In če bi to počeli, potem bi gotovo se ljudje tudi oglašali. Recimo, če vzamete, da Delo, naprimer, ni objavilo gospoda Gantarja, ki je govoril takrat o kolesarjih in tako dalje. Torej, to so stvari, kjer se pokaže nek medij, da pravzaprav je popolnoma neverodostojen. In to je tisti glavni problem, poleg tega seveda, da se nasplošno manj bere. Kar pa zadeva ostale televizije, pa vemo, oziroma televizije in predvsem tudi nacionalno televizijo, pa vemo, da gre tukaj za državni denar, podobno je tudi STA, kjer bi seveda bilo treba poslovanje dejansko postaviti tako, da je v službi vseh ljudi, kajti nacionalni mediji imajo nalogo, da upoštevajo verodostojnost in tudi spoštljivost do vseh ljudi.
Omenili ste STA, ja, današnji dan svobode medijev je v Sloveniji posvečen v bistvu razmeram na STA. Stekla bo celo donatorska kampanja za obstanek, da bi premostili to finančno situacijo. Pogodba z vlado za letos namreč še ni podpisana. Ko sem v petek govorila z direktorjem urada vlade za komuniciranje Urošem Urbanijom, je dejal, da glede letošnjega financiranja STA UKOM nima vseh vzvodov v svojih rokah. Pravi, da je v prvi vrsti odločitev na strani direktorja STA Veselinoviča, ki mora poslati zahtevano dokumentacijo, sredstva pa da so zagotovljena v proračunu. Kritičen je bil do odnosa direktorja do zaposlenih, pravi, da jih ima za talce, a zaposleni zadevo vidijo drugače, s prstom kažejo na vlado. Kakšen epilog pričakujete vi?
Mislim, da ne vidijo vsi zaposleni zadeve, kot ste rekli, ampak seveda nekateri gotovo. Predvsem so pa vsi v velikem pritisku in tukaj gre za svobodo medijev, ki jo pa nihče ne izpostavi. To se pravi, da so medijski ljudje, ki pošteno in dobro delajo tudi tam, dejansko ujetniki določene politike in tudi določenih mehanizmov, ki jih uveljavlja gospod Veselinovič, ko dejansko ne da transparentnega poročila o tem, kam gre denar, za katerega vemo, da odhaja tudi za druge posle, vsaj tako se govori. In seveda to pravzaprav urad za komuniciranje pričakuje, da bo ta zadeva transparentna, da se pravi, denar je na voljo. Potrebno pa je seveda, da se ta denar tudi opraviči in tudi utemelji in potem bodo zadeve stekle. To je pravzaprav ključni problem in zato je predvsem je pa dejansko popolnoma deplasirano oziroma grdo, nesramno, da se pravzaprav tukaj govori o neki donatorski akciji. Dobrodelnost je, tako vemo, v naši družbi zelo iskana in ljudje v teh kriznih razmerah so še toliko bolj problem in imajo težave in namesto, da bi dejansko to spodbujali, to se pravi pomoč resnično potrebnim, se dejansko zlorablja ta inštitut dobrodelnosti v tem smislu, ko pravzaprav vemo, da imajo vsi zaenkrat še plače in da se to da tudi urediti tako, da pač agencija STA transparentno posluje. To se pravi, da odgovor o svojem poslovanju in samo to se zahteva, nič drugega.
In Urbanija je omenil tudi to, da če ne bi imeli denarja, verjetno ne bi dodelili v nadzornem svetu 14 000 evrov nagrade direktorju Veselinoviču za lansko leto, čeprav to nagrado je potem menda zavrnil, ampak vseeno, če bi bila agencija v takih finančnih škripcih.
No, to je samo še ena potrditev tega, kako nesramno in kako grdo se zlorablja vse to in dejansko mislim, da vsaka oblast ima nalogo, da zlorabe kaznuje oziroma jih ustrezno sankcionira in omogoča, da bodo ljudje začeli poslovati pregledno, kot se temu reče.
Nekateri pojmi v družbi, kar se tiče medijev, so se mi zdi malce zlorabljeni oziroma napačno predstavljeni. Veliko se govori o medijski cenzuri. Pa dr. Janez Juhant, morda pogledava iz zgodovinske plati, kaj medijska cenzura je, kako so jo izvajali v času komunizma in kaj je bila v tistih časih medijska svoboda. Bili so drugi časi, a nekateri si želijo primerjati sedanjo oblast s tedanjo, pa še zdaleč ne gre za to.
Sploh nasprotno, ravno ta medijska cenzura se dejansko nadaljuje tako, kot je bila v bivšem sistemu. To se pravi, v bivšem sistemu so partijski sekretari in vsi drugi, ki so imeli oblast, dejansko natančno določali, kaj se poroča, koliko se poroča. Dejansko propagandno je bilo vse utemeljeno, to se pravi, šlo je za to, da se promovira tekočo oblast. Dejansko se to danes ne dogaja, danes je pravzaprav zadeva ravno obratna. Čeprav tisti, ki imajo pa dejansko oblast v družbi, ki še vedno na podlagi bivšega režima imajo vpliv, družbeno moč in tudi seveda ekonomsko ozadje in tudi pristop recimo k denarju, ki je v proračunu, recimo to velja tudi za nacionalne medije. Tisti pravzaprav krojijo to zadevo, dejanska oblast pa pravzaprav tu nima nobene posebne moči, ravno nasprotno številnim nam državljanom se zdi, da dejansko ti mediji neverodostojno pristransko in velikokrat tudi krivično ocenjujejo in poročajo o družbenem stanju. To se pravi, če gledamo sedanjo oblast, je dejansko ta proces v tem, da bi bila svoboda pravzaprav še daleč, ni dosegel tistega, da bi verodostojno, celostno in tudi seveda objektivno mediji poročali o naši oblasti in seveda tudi o trenutnih ljudeh, ki so na vladi. Za razliko od tega, recimo, da so pa v prejšnji vladi recimo pravzaprav hvalili prazno slamo in nekoliko pretirano rečeno, vendar zelo utemeljeno, kajti vedno znova so se pojavljali politiki, ki so govorili recimo stvari, ki so bile nepomembne in še danes se pravzaprav to počno veliko medijev, še vedno bivše oblastnike oziroma bivše sedanje opozicijske politike postavljajo postavlja v prvi red, čeprav pravzaprav delajo samo negativno v smislu resničnega družbenega razvoja, kajti večina ljudi in tudi predvsem dostojnih in verodostojnih ljudi se mora pač strinjati, da ta vlada omogoča, da se Slovenija primerno, razvojno in tudi seveda dolgoročno v blago vseh državljanov razvija.
Še malce še ustavila pri medijskem cenzuri. Nimamo spominu, da bi pravzaprav poročali mediji, ki se najbolj pritožujejo nad pritiski, da bi kdo od politikov preprečil objavo kakšne novice, preprečil kakšno poročanje.
Tega tudi jaz ne vem, tudi v svetu RTV nismo se srečali tudi pri ocenah in tudi pri poročilih varuhinje prihaja pravzaprav vedno znova pritožbe od državljanov, pa tudi od ljudi, ki so bliže temu medijskemu poročanju, da se dejanske stvari, ki se dogajajo, ne poročajo ali da se poročajo neverodostojno in včasih celo nesramno in tudi pristransko do trenutne politične oblasti.
Če bi torej cenzura strani politike delovala, ne bi imeli toliko oddaj z napadi na aktualno oblast.
Točno tako. Torej vse, kar se dogaja, recimo tudi po nacionalnih medijih, je še vedno dejansko v službi določenih interesov in s tem tudi dejansko kritike sedanje oblasti, ki dejansko zaradi tega tudi ima velike težave. Jaz sem zato, da se oblast kritizira, da se tudi omogoča dejansko s tem bolj tvorno in tudi bolj učinkovito delo oblasti, ampak že sama politična opozicija govori, moram žal reči, mlati veliko krat prazno slamo, za njo ponavljajo to prazno slamo tudi mediji in dejansko zato se ustvarja pristanska podoba o dejanskem družbenem stanju in onemogoča resničen družbeni dialog, kar bi bilo bistveno za naš družbeni razvoj in dejansko ljudje, ki iz tako medijske krajine, seveda pa tudi iz opozicije, žal in številni drugi skušajo tu igrati predvsem negativno vlogo, ker niso sposobni, da bi kaj boljšega izpostavili za naš celoten družbeni razvoj.
In to, da pravzaprav ta političen dialog sploh ni možen, da se ga nikakor ne da razviti, bo verjetno ena velika cokla, ena velika ovira za letošnje praznovanje 30. obletnice samostojne države, kaj pravite?
Ja, glejte, to je posledica tega, da je ta država nastala tudi seveda v interesu tako imenovanih partijskih struktur takrat leta 90, zato, ker so tudi one videle priložnost, da se bodo v Sloveniji boljše znajdle, kakor pa so se v takratni Jugoslaviji in da bo samostojnost pravzaprav največ prinesla njim. To se je dejansko zgodilo. Vsi pa so bili seveda s figo v žepu, kar zadeva bivši sistem, ki je temeljno kršil in o tem se seveda zelo malo govori še vedno. Recimo tudi, če pogledate zdaj ob dnevu Osvobodilne fronte in vseh drugih tudi 1. maju, ko seveda poročamo o završnih delih nacizma, nikakor pa ne poročamo recimo o koncentracijskih taboriščih v Sloveniji, na Teharjah, tukaj v Ljubljani in tudi o pobojih, ki so se zgodili, ki so popolnoma enaki, tudi holokaust, kakor je bil recimo nacistični, je bil tudi komunistični v Sloveniji in celotni takratni Jugoslaviji in ker se ta oblast noče od tega posloviti, zato imamo seveda vse te stvari neurejene in po mojem mnenju je seveda neka lustracija, predvsem v glavah, ne toliko ljudeh, ljudje so, ki so te zločine zakrivili, so že itak pokojni v glavah, je pa potrebno, da dejansko obsojamo vse, kar je proti človeku in tudi danes, kar se dogaja proti človeku in zato se seveda te stvari ponavljajo, da še danes ljudje recimo mislijo in da lahko govorijo, da nekdo zasluži smrt in tako dalje. To, kar je popolnoma zavržno, kar je dejansko delovanje terorizma, kar je v smislu bivšega totalitarnega sistema, ki je bil zločinski in teh zločinov enostavno te zločine enostavno moramo obsoditi zato, da ne bomo ponavljali tega v prihodnosti in da bi resnično Slovenijo osvobodili. Praznovanje bo seveda zaradi tega oteženo, ampak jaz vidim, da ta proces se dogaja sedaj in hvala Bogu, da se dogaja. Hvala Bogu, da imamo tudi vlado, ki je pripravljena iti v ta zelo zahteven posel in tudi državljani se bomo morali soočiti, pač da to v mirnem času, v demokratičnem sistemu in tudi z vsemi težavami tega demokratičnega sistema dialoško rešujemo. Zato razumem jaz ta čas in vse to velikokrat izgleda kot opletanje, vendar gre preprosto za to, da se dokoplemo do nekega družbenega konsenza, ki je seveda zahteven in da obsodimo tako ravnanje, ki ne gre in tudi tiste, ki danes skušajo to ponavljati, enostavno izključimo iz družbenega življenja v tem smislu, da na tak način enostavno ne more družba poslovati.
Samo se borim, zmagam in zgubim, kam gre moja pot, kaj zares želim. Strgan je stropjen, notranji pomen, čudnih je oblik, ta moj mozaik, vse bo
Na radiju Ognjišče poslušate oddajo Spoznanje več, predsodek manj.
Za praznovanje je treba imeti pospravljen dom, vedo povedati gospodinje. Nekakšno pospravljanje in spravo so želeli z izjavo doseči v Slovenski akademiji znanosti in umetnosti. Za zdaj nekega večjega odmeva pravzaprav ni bilo. Od tedaj se v oddaji še nisva srečala, pa bi zato morda kakšen citat iz te izjave Sazuja prebrala. Takole pravijo med drugim. Več desetletij je spomin na drugo svetovno vojno določala črno-bela pripoved o osvobodilnem boju na eni in izdajalcih na drugi strani, v kateri ni bilo prostora za zločine, povzročene v imenu osvobodilnega boja, niti za njegovo zlorabo strani komunističnega vodstva za zagotovitev in nato utrditev lastne oblasti. Z demokratizacijo slovenske družbe je postala revizija takšne enostranske pripovedi, ki je bila utemeljena ideološko in ne zgodovinopisno, nujna. In na to naprej še, v tej reviziji se na naših tleh so se prepletali okupacija, osvobodilni boj, revolucija, protirevolucija, kolaboracija in državljanska vojna. Se pa ob tej zgodovinopisni reviziji soočamo s težnjami, da bi eno poenostavljeno pripoved zamenjali z drugo, diametralno nasprotno, zreducirano na revolucijo in odpor zoper njo, ki je ravno tako ideološka, le z drugačnim predznakom. In v Sazuju še pišejo, v etičnem smislu o dogajanju med drugo svetovno vojno in neposredno po njej ne bi smelo biti sporno, da je bil upor proti okupatorjem upravičen, da sta bila polastitev narodno-osvobodilnega boja strani komunistične partije in z njo povezani revolucionarni teror neupravičena, da je bil odpor proti temu terorju upravičen in da je bila pri tem oborožena kolaboracija z okupatorjem neupravičena. Največja tragedija druge svetovne vojne v Sloveniji je bil bratomorni spopad med Slovenci samimi z mnogimi žrtvami na partizanski in nasprotni strani. Soodgovornost in krivdo zanj nosita obe strani. Na obeh straneh so bili storjeni številni zločini. Med njimi po svoji strahovitosti izstopa poboj tisočev domobrancev in civilistov, ki ga je komunistična oblast zakrivila takoj po koncu vojne. Vsak zločin je zavržno dejanje še zlasti zavržen in v nasprotju s temeljnimi pravnimi in civilizacijskimi načeli pa je zunajsodni množični poboj v času miru. In ta izjava vsebuje še kar nekaj vrstic, še kar nekaj citatov bi lahko prebrala, ampak samo zaključek morda. Slovenska akademija znanosti in umetnosti poziva slovensko javnost, še zlasti njen politični del in vse dejavnike javnega življenja, da se tej izjavi pridruži, jo posvoji in deluje v skladu z njo, v skrbi za našo skupno prihodnost. In med drugim povejva, da je Komisija pravičnost in mir v Slovenski škofovski konferenci izjavo podprla, Zveza združenj borcev pa jo je kritično ocenila. Torej, zločinov še vedno ne priznavajo.
Ja, glede, izjava SAZU je seveda korak, kot sem zapisal v komentarju naprej, brez dvoma. Zelo dva ključna problema sta, ki sta po moje seveda problematična. Prvi je, da ne moremo nekako spremeniti te zadeve ali pogleda na to. Če zelo težko je namreč govoriti o tem, da so se ljudje takrat uprli in seveda treba se vprašati, kje pa naj dobijo pomoč, da se uprejo recimo. In Lambert Erlich je takrat zahteval, da mora aktualna oblast preprečiti teror, ki se je dogajal. In teror, ki se je dogajal, pa se ni začel leta 41 ali pa z 42, se je začel dejansko ali se je pripravljal že leta v 30-ih letih, recimo resolucija kominterne 1935 v Moskvi je naročila particem, da se uvedejo v demokratične družbene stranke in gibanja za to, da bodo skupaj z njimi izvedli revolucijo. To se pravi, to je bilo načrtno delovanje. To je ena stvar, ki jo seveda razumljivo izvajalci, njihovi potomci in tudi tisti, ki živijo na račun te revolucije, ker so prišli na oblast in so si vse prevzeli, pač zagovarjajo. Druga stvar je pa, kar je pa zelo težko govoriti, kaj pa recimo so naredili prebivalci recimo Cerknice, Grahovega in vseh drugih recimo teh Šentjošta in tako dalje, ki so bili popolnoma nezaščiteni, pobijali so jim župane, učitelje, predvsem tudi kršanske ljudi in Bastičev sin je rekel, jaz se bom branil. To se pravi, na nek način ni bilo treba zaščititi samega sebe in dejansko se je po ustanovitvi vaških straž, ki so se dejansko zgodile po teh terorističnih dejanjih in tudi dejanjih, ki so izvali represalije Italijanov, je prišlo pravzaprav potem do odpora. In seveda zelo lahko je reči, da ti ne smeš vzeti orožja recimo od okupatorja. Sej tudi okupator se je tega bal zaradi tega, ker je vedel, da Slovenci itak ne marajo ne Italijanov, seveda potem tudi ne Nemcev in so bili vedno v strahu recimo, da se bo to obrnilo proti njim. Potem, če tudi zamete recimo četnike, tudi četniki so se upirali najprej sami, kasneje seveda tudi s pomočjo Nemcev proti revoluciji, ker so videli, da je to, ali so ocenili, da je to manjše zlo. Zdaj govoriti, da ti ljudje ne bi smeli vzeti orožja, ja, kako pa ne se branijo, če ne bi nekje dobili orožja, to je ena stvar. Druga stvar, ki pa je seveda celoten potek, o katerem se tudi danes seveda zgodovinari težko in tudi družba težko poenotimo, je seveda, da je dejansko bila najprej revolucija in da je tudi revolucija bila pravzaprav tista, ki je rekla, recimo leta 41. septembra je komunistična partija rekla, da je odpor dovoljen samo v okviru komunistične partije. To se pravi, noben drug se ne sme upreti in avtomatsko, kdorkoli se je upiral okupatorju, je bil narodni zajavec, ker ni pristal na to logiko, da bomo mi sprejeli oblast. In tu je še veda veliko takih zadev, ki jih moramo dogovoriti, kot rečeno je izjava sa z korak naprej, potrebno pa je seveda iti do tega, da se uživimo v realni družbeni položaj ljudi takrat, da presežemo to propagando, ki je rekla, samo partija ima pravico, da se bojuje proti okupatorju. In je dejansko celo okupatorje izkoristila, recimo vemo, da so Italijani pomagali recimo premagati ljudi na Turjaku, recimo italijanski topovi, potem, da so tudi komunisti sodelovali z Nemci o nenapadanju in tako dalje, zato, da so oboji pravzaprav imeli v šahu domače ljudi, ki so bili prvenstvena tarča komunistične partije, zato, da je po vojni prevzelo oblast. In tisto, kar je na koncu rečeno v izjavi Sazu, da so oni pravzaprav potem, da so bili to obsojeno vredni poboj, to se je dejansko se skozi dogajalo, Turjak, Grčarice in tako dalje, to so bili samo začetki in tudi tisti poboji, ki so se dogajali v Ljubljani, recimo okoli 1000 ljudi v celotni ljubljanski pokrajini, nedolžnih ljudi, popolnoma nedolžnih, to kažejo na to, da je šlo za iztrebljanje določenih ljudi s strani komunistov, ki so hoteli pač uničiti slovenski narod za to, da so oni zavladali. Dokler nekako te empatije nimamo, da se uživimo v stisko teh ljudi, v težave teh ljudi, v dejansko tega, kar je rekel recimo Lambert Ehrlich, vse nas bodo pobili, čeprav ni imel on nobene želje, da bi dejansko se šel tu revolucijo, ampak tako je bilo, revolucionari so to sklenili, ne samo v Ljubljani, ampak v imenu Bratske sovjetske zveze in dokler te resničnosti ne sprejmemo, dokler te stiske narodne ne vidimo, bomo težko nekako dojegli in zato so seveda take izjave pomembne, zato ker moramo pravzaprav priti do te resnice, so pa seveda kot tudi ta dejansko šele korak na poti k temu, da bi dejansko v naši družbi sprejeli celoto in pomenijo tudi, kar je pa bistveno, tudi danes, da dejansko take metode nasilja, pritiskanja, izrabljanja ljudi za to, da se politično manipulira, dejansko s tem moramo enkrat nehati in dejansko se začeti normalno pogovarjati.
Izraža pa ta izjava Slovenske akademije znanosti in umetnosti tudi nekaj poguma. Verjetno ni bilo lahko uskladiti vsega tega besedila, kajti tudi na račun narodnih herojev je nekaj kritik v njej.
No, to je, kot rečeno, tisto, kar seveda pozdravljamo. Vemo pa, da je recimo akademik Trontelj pokojni dejansko hotel tudi to, kar, o čemer jaz zdaj govorim, da se dejansko tisto stisko naroda in tudi dejansko krivice, ki jih je povzročila partija v Osvobodilni fronti s tem, da je popolnoma z dolomitsko izjavo in tako dalje prevzela oblast, da je dejansko s tem tudi obsojena. Vse tako, vsi koraki v to smer in tudi to, kar ste rekli, da se dejansko heroje, tako imenovane heroje, obsodi in da se enkrat tudi potem njihove spomenike odstrani in se jih da v muzej, to pomeni, da pravzaprav enkrat končamo revolucijo in začnemo novo življenje. Znano mi je, da je tudi znotraj sodstva bil poskus, recimo, da bi nekako danes tudi šli v to smer, pa se tudi to ni posrečilo, to se pravi, to kaže, recimo, kako težka je ta pot zaradi tega, ker je očiščenje, ker je dejansko postavljanje stvari na demokratične, resnične in s tem tudi celovite temelje zelo zahtevno in zahteva od nas vseh, da priznamo tiste napake, tudi to, recimo, da so bili zločini na obeh stranih. Seveda so bili, ampak je treba vedeti, zaradi česa in kaj so bile posledice in seveda znotraj tega, ko se enkrat stvari začno, se dejansko potem zločini tudi počno na obeh straneh, ampak predvsem ta načrtni tudi holokaust nad slovenskim narodom oziroma nad tistim delom naroda, ki ni pristal na komunistično logiko, to je treba načelno obsoditi in dejansko tudi pri tem smo tudi danes. Mi lahko danes govorimo, da imamo vsi enake pravice, da imamo da medijsko svobodo in tako naprej. Samo to je treba govoriti tako, da govorimo resnico. Kje so tisti resnični temelji in kdo je tisti, ki je prizadet, kdo pa ni prizadet. To je pravzaprav model, po katerem govorimo o današnjem stanju in tudi o preteklosti in s tem seveda tudi omogočamo, da se bomo poenotili na nekih skupnih temeljih.
Meni osebno vem, da je najbolj šlo do srca, da so recimo bile v tem obračunavanju z ljudstvom prizadete celotne družine, tudi noseče matere, tudi otroci in da so bile največkrat žrtve tisti, ki so imeli nekaj premoženja. Torej, že to marsikaj pove. Torej, tisti, ki so imeli premoženje in tisti, ki so bili izobraženi, so bili večkrat talci.
Ja, gledajte, profesor Erlich, potem tudi Praprotnik, ki je bil eden večjih podjetnikov, potem tudi ljudje, ki so imeli neke informacije v policiji in tako dalje, Emir Fanoš recimo in vsi drugi, to so bili ljudje, ki so bili prve žrtve. Pa ne samo to, tudi njihove družine, recimo Bastiča so župana v Horjulu, so skupaj z njegovo ženo umorili. Umorili so recimo učiteljice, ki so bile kršanske, ki so imele vpliv na otroke. Ubili so recimo noseče matere in tako dalje po teh gozovih. Glejte, to so stvari, s katerimi se človek enostavno ne more sprijazniti. Ljudje, ki so bili nedolžni, ki so trpeli, ki so že tako, ki so jim vzeli najprej premoženje, recimo zato, da so tudi te partizanske enote preživljale, potem so pa prišli, pa so vse te ljudi pobili. Ali pa recimo so se to zgodilo, da so te ljudi, ki so jih celo vojno podpirali, recimo, kakor tudi recimo Hribarja, o katerih smo slišali tudi lastnika Strmola, recimo pa vseh drugih recimo takih ljudi, ki so podpirali osvobodilni boj. Potem, ko jih niso več rabili, so jih pa enostavno pobili in to na zelo čudne, včasih grozovite načine. Glejte, to je tisto, kar bi nam moralo odpreti oči, da rečemo, ja, tako se pa ne dela. To je podobno, kakor so delali nacisti, ki so pobijali vse nedolžne ljudi in to množično.
In naj na tem mestu morda izpostavim in povabim k poslušanju tiste, ki ste preslišali sobotno oddajo Naš gost, v kateri je kolegica Mateja Sobotičanec gostila Inga Paša in je njegovo pričevanje zelo pomenljivo, zelo pretresljivo, kako je bila izpostavljena njegova družina, kako se je zanj zavzela njegova babica Lili Novi, res priporočamo poslušanje. In tudi to, kar je omenil, da recimo lastne ljudi so bili sposobni odstraniti in omenil Pepco Kardelj.
Ja, glejte, tudi to je bilo za mene novo. Recimo, jaz tega še nisem slišal od Pepce Kardelj, ki je sama obsodila in tudi jaz poslušalkam in poslušalcem priporočam, da si to poslušajo. Torej, da je tudi Pepca Kardelj leta 90 obsodila to komunistično logiko in dejansko naj bi zaradi tega celo, kako on meni, naredila samomor ali bila celo umorjena. Torej, to je bilo za mene novo.
Ampak in to leta 90, ne?
Ja, jaz verjamem, da se dejansko mnogi ljudje v sebi so to naredili in najbolj mi je nekako čudno, da ljudje, tudi potomci, recimo zločincev danes pridigajo o demokraciji, pravzaprav izkoriščajo svoj privilegiran položaj, da teh stvari ne poimenujejo s pravim imenom. In to je pravzaprav tisto, kar tudi zavira seveda take procese in kar tudi otežuje ta spravni proces, bodi si v smer, ki ga je nakazala akademija in tudi, kot sem rekel, v sodstvu se izgleda pojavlja ta problem. Enkrat pa bo treba s tem razčistiti in predvsem dejansko tudi priznati, kako zločinski je bil ta sistem. To je zelo dobro gospod Paš izpostavil, ker je to pač doživel tudi kot otrok na svoji lastni koži in številni drugi seveda tudi, ki smo rasli v tem sistemu in ki smo bili zaznamovani recimo s pobojem svojih sorodnikov in tako dalje. To so stvari, ki morajo enkrat priti na dan in zato je demokratizacija namenjena temu, da pogledamo resnice v oči, da si svobodno tudi med seboj povemo svoje bolečine in da zato potem tudi bolje zazremo v prihodnost.
Samo še to, ali je ta izjava SAZU odmevala morda na evropski ravni, na Evropski akademiji znanosti in umetnosti?
Zaenkrat ne, torej v Evropski akademiji znanosti in umetnosti o tem nismo govorili, je pa seveda šla tudi po različnih kanalih, recimo pa tudi različnih problemih, predvsem po medijskih problemih, tudi v Evropo, ker pravzaprav zadeva ali naslavlja tudi ta problem. Medijska svoboda je tudi ali ne svoboda, ki se dogaja v naši družbi v tem smislu, ne v tem smislu, kakor jo propagirajo, ampak v tem smislu, da imajo še vedno monopoli v naši družbi svojo resnico, to se dejansko tudi izvaža v tujino in zato je pravzaprav danes tudi ključni problem. Vedeti moramo, da je dejansko obsodba teh treh totalitarizmov, se pravi fašizma, nacizma in komunizma, bila sprejeta v Evropskem parlamentu, da je pa recimo obsodba komunizma zaradi vloge, ki jo je imel v druge svetovni vojni, ker so dejansko v imenu komunistične Rusije ljudje množično umirali za to, da so premagali Hitlerja, je pa še vedno nekako neka težava, ampak ne glede na to je potrebno, da pač zločine, kdorkoli jih je počel, ali je Stalin, ali Hitler, ali Tito, ali Kardelj, ali kdorkoli drugi, pač jih je treba obsoditi in tudi ljudi dejansko postaviti na pravo mesto. Pa po drugi strani, kot sem zapisal v komentarju o Erlihu, katerega obletnico, 79. obletnico umora, bomo praznovali 26. maja, pa da te ljudi postavimo kot ideal, ker so se dejansko borili za svobodo, pravico in tudi seveda za nenasilno družbo, ne pa za družbo, v kateri bo prevladal revolver.
Oddajo Spoznanje več, predsodek manj, poslušate v njej danes gostimo teologa in filozofa dr. Janeza Juhanta. In spoznanja bodo, verjamem, postrežena tudi ob letošnjih obletnicah. Eno smo že omenili, 30. obletnica slovenske države, ki jo bomo praznovali junija. Potem pa bo praznovanje tudi 80-letnice začetka druge svetovne vojne, sicer ne praznovanje v smislu, da smo veseli, ker je bila, ampak zaznamovana bo ta obletnica. Nemci prirejo sicer vsako leto ljudski dan žalovanja in tokrat ste tudi vi povabljeni, da sodelujete. Morda nekaj besed o tem.
Ja, zelo sem vesel tega povabila, ki so mi ga poslali kolegi iz Nemčije. To je nemški nacionalni dan, ki ga se praznuje pred zadnjo nedeljo v cerkvenem letu, to se pravi konec oktobra. In na ta dan se nemška država kot celota, predsednik vlade oziroma kanclerka ali predsednik in predsednik države in vsi drugi, kako obeležijo ta dan žrtev tako recimo nacizma kot vseh drugih režimov in predvsem se posvečajo trpljenju številnih vojakov, njihovih, tudi drugih. In v tem letu so nekako izbrali Jugoslavijo, ki je bila leta 1941 napadena strani nacistične Nemčije in nekako so me prosili, da bi v tem smislu pripravil tudi osnovo za bogoslužje, pridigo in tudi prošnje, zato, da bodo v okviru bogoslužja, ki ga bodo seveda na nacionalni ravni, v okviru bogoslužja, ki ga bodo upravili na nacionalni ravni, in potem seveda tudi na posameznih področjih obravnavali ta problem, to se pravi se posvetili trpljenju ljudi, ki so ob bombardiranju, ob strašnem preganjanju, ki je zajelo Gorenjsko, Štajersko, predvsem pa že prej recimo v času priključitve Avstrije tudi Koroško recimo od nacizma, da se tega spominjamo, da se potem spomnimo pa seveda tudi, kar se je dogajalo recimo v Srbiji, recimo Kraguljevac, da se spomnimo tudi Nemcev kočevskih, ki so jih sami Nemci preselili najprej v okolice Brežic in potem dejansko po vojni komunisti izgnali v inozemstvo, zaprav Avstrijo, Nemčijo, pa tudi recimo ostalih Nemcev, ki so pravzaprav ravno zaradi tega napada in potem tudi terorja, ki so ga nacisti izvali nad slovenskim in drugimi jugoslovanskimi narodi, bili izgnani, tudi trpeli, recimo predvsem spomnimo na banatske Nemce, v Bački recimo, ker so številni, tudi osebno sem poznal ljudi, ki so izhajali iz teh krajev, ki so, sem pri njih tudi kot študent bil v času mojega študija v Innsbrucku in so mi pripovedovali, kakšno strašno trpljenje so predvsem ti kot otroci in v teh taboriščih, ki jih je komunistična oblast izpostavila, ker se je pač hotela maščevati kolektivno temu, kar so pač napravili voditelji nemškega nacizma in seveda vse tudi druge stvari, ki so se dogajale po drugi svetovni vojni, nasilja nad Italijani, nad seveda Slovenci in tudi poboji vseh teh Slovencev po drugi svetovni vojni. Vse tega se je treba spominjati, predvsem pa je potrebno, da nekako nam to služi za to, da postajamo bolj človeški, da začutimo to bolečino vseh teh trpečih ljudi in jim omogočimo, da bi dejansko začeli vendarle na njih gledati kot na ljudi, ki so bili zaradi sistemov, zaradi politike, zaradi enostranske, predvsem pa totalitarne politike prizadeti, in vse to nam ne omogoča, da bi bolje sodelovali in dejansko tudi Nemčija kot evropska članica Evropske zveze poskuša v tem obdobju to pravzaprav pospešiti, kakor je recimo se naredila korake do Poljske, do vseh drugih, tudi do Rusije, vseh drugih recimo držav, tako tudi zdaj poskuša, da bi nam to pomagalo, da se bomo bolje razumeli in da bomo tudi bolje kot ljudje drug z drugim shajali.
In ob koncu morda omeniva še enega največjih teologov, Hansa Kinga, želeli ste izpostaviti tudi njegovo ime v današnji oddaji.
Mislim, da je prav, da se tudi njega spomnimo. Za mene je recimo on bil teolog, veliko krat sem ga lahko poslušal tudi osebno, sva kontaktirala, kritiziral sem nekatere njegova stališča, predvsem nekako, da je mogoče vse religije poenotiti, kar se seveda pravzaprav on, kot mi je rekel, ni mislil, ampak je mislil predvsem na to, da je potrebno, da vse religije iščejo poglabljanje in s tem nekako skupne etične temelje. Hans Kink je namreč 6. aprila umrl, 16. aprila je bil pokopan, mimo grede v Tübingenu, čisto blizu Denendingena, kjer je pokopan tudi naš Primož Trubar, tudi zaradi tega mi je zanimivo to. Hans King, ki je pa za mene pravzaprav velik pričevalec, predvsem v tem smislu, da je tudi cerkvi poskušal dati ogledalo in ki ga številni ljudje, in kar je tudi vedno problem, pa naj si bodo to vodilni v cerkvi ali pa različni teologi, niso pripravljeni, vedno je to težava in če smo iskreni, moramo si priznati drug drugemu, da ljudje, ki so razgledani, ki vidijo probleme, da teh ljudi težko sprejemamo, to usodo je doživel tudi Lambert Erlich, recimo pri nas v drugačnem smislu, seveda, vendar zaradi tega, ker je videl, kje so bistveni problemi. On je hotel, da bi cerkev, ki je z drugim vatikanskim koncilom naredila pomembne korake naprej, šla v to smer, žal pa so nekateri potem pristali pri zgor pri vodstvu oblasti, tudi strukturah in zelo je pa poudaril tisto, kar mislim, da je tudi ključnega pomena, da se vera ne samo nekako stalno poglablja, ampak da se dogaja tudi v družbenem kontekstu in vsi ljudje, ki smo res verni, bi morali dejansko na tem iskati temelje našega soglasja tudi v katoliški cerkvi in to bo pravzaprav tisto, kar bo gonilna sila našega življenja, se pravi ne okviri, strukture, ampak dejansko življenje iz vere, ki jih je pa mogoče potem tudi dejansko v medsebojnem dialogu vernih in tudi odgovornih in zavestnih ljudi peljati naprej. V tem smislu je bil za mene Hans King vendarle velik pričevalec in mislim, da se bomo še ukvarjali z njim in je tudi zelo pomembno, da se ga v tem smislu spomnimo kot človeka, ki je tudi kot duhovnik zvesto, zavzeto in tudi ob vseh napadih, tudi z vrhov cerkve ohranil ta položaj v veri in prepričanju, da je Bog tisti in vsi, ki so bili tudi govorijo pri njegovih svetih mašah, vedno govorijo, kako je pravzaprav z ognjem in tudi z žarom oznanjal ta svoja verska prepričanja in s tem poskušal tudi vplivati na bogatstvo in širitev vere v cerkvi.
Takih duhovnikov se želimo tudi v današnjem času in bomo tudi, če se naslonim na temo osrednjo današnje oddaje Spoznanje več predsodek manj, lažje tudi praznovali, če bomo torej vsi govorili isti jezik in razumeli stvari na podoben način. Hvala dr. Janez Juhant za obisko našem studiju, za vse te misli in seveda vse dobro.
Hvala lepa tudi vam, tudi osebno se strinjam z vami s tem, da je dejansko posod naj bo človek na mestu, naj s prepričljivostjo in tudi zvestobi resnici in tudi pripravljenosti, da za to, kaj potrpi, opravlja to svoje poslanstvo in tako bomo tudi največ pripomogli k boljši državi, k boljšemu človeštvu in tudi seveda k boljši cerkvi.
Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
Spoznanje več.
Spoznanje več.
Predsodek manj.
Predsodek manj.
Res ne vem, kaj naj ti rečem, naj spet kar mimo tebe stečem, všeč mi je vse, vse kar tebi je. Tebi je
Vzemite junaka v sebi. Energijo, moč, odpornost. Za več akcije vzemite Multiku Platinum. Vitamin C in cink imata vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Multiku Platinum.
Imate svoje podjetje. Domačo pisarno, ki pa je tudi vrtec, učilnica, kinodvorana, jogo studio. In zato potrebujete zelo, zelo hiter internet, televizijo z veliko programi, svojo spletno stran in vrsto drugih storitev. Vse to dobite v paketu Neo Poslovni. Da, veliki podjetniki imate velike izzive in partnerja, ki ima enostavne rešitve. Odkrite jih na telekom.si, pošiljnica podjetniki. Poslujte enostavno, poslujte digitalno. Telekom Slovenije.
Radio Ognjišče.
V Portorožu na frekvenci 99,7 MHz.
Ura je točno 18.
Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko